Jože, kaj ti prihaja pred oči, ko pomisliš na pokojnega Jurija Sovčka?
Na misel mi prihajajo srečanja z njim ob mizi, kjer smo sedeli in se pogovarjali o dogodkih, ki jih je preživel v svoji gledališki karieri. Predvsem je rad govoril o gledališču, o tem, kako on vidi, recimo Staneta Severja, zatem Marjana Kralja, Berta Sotlarja in še nekatere druge, s katerimi je delil gledališke deske. Družila pa naj je predvsem ljubezen do Jadranskega morja in tudi do enega posebnega otoka, ki se imenuje Olib. Tam sva se pravzaprav prvič bolj osebno srečala in potem ta srečanja poglabljala iz leta v leto. Spominjam se, ko smo bili še mladinci, ko še nismo končali šole, da je nekoč prišel v pristanišče z napihljivim čovnom, ki smo mu ga potem mladeniči pomagali sestaviti, in od takrat naprej, pravzaprav vsako leto znova, smo se tam srečevali, pa tudi v Ljubljani. Moram reči, da je za moje pojme odšel en igralec z veliko začetnico, en zelo iskriv sogovornik, ki je bil vedno mlad po srcu. Občudujem oziroma občudoval sem njegovo energijo, kar je neparkrat. Večkrat je bil precej bolan, smo že skoraj da naredili krišče z njega, ampak vedno je imel tako velikansko željo po življenju in kot takega se ga bom vedno spominjal.
Je kdaj ocenjeval tudi tvoje delo kot radijskega voditelja?
Predvsem v zadnjih letih mi je večkrat povedal, da me posluša in da z veseljem prisluhne predvsem tem pogovornim oddajam s kakšnimi eminentnimi ljudmi. Bil pa je tudi zelo, kako naj rečem, navdušen nad mojim slikarskim delom. Se spomnim, da se je skupaj ženo oglasil na odprtju moje razstave v kliničnem centru in takrat pravzaprav sploh nismo računali na to, ampak je prinesel neko besedilo, ki ga je pred vsemi prebral. Na enkraten način je dopolnil tisto razstavo. Tako da je tudi z tega vidika, moram reči, da je bil ljubitelj lepega in dobrega.
Kako pa se ga bodo spominjali tvoji otroci? Kot lik Pipi in Melkijada ali kot prijatelja z morja?
Zdaj, pri nas doma nikoli nismo imeli televizorja. Se pravi, da ga kot interpreta teh risank ne bodo, se ga ne spominjajo. Se ga pa spominjajo kot tistega, ki je prišel k nam, recimo na dvorišče na morju, in potem vsem otrokom prebral neko pravljico. In takrat so ga seveda poslušali z odprtimi ušesi. In to je seveda potem tudi poskrbelo za to, da smo pa vendarle kasneje že preko YouTube-a in preko teh sodobnih sredstev pa pogledali kar nekaj teh njegovih risank. Vem, da je nekoč rekel, da je v risanki Jakec in čudežna lučka moral interpretirati več kot 20 različnih karakterjev. Je rekel, da takrat je bilo pa res mogoče že malo preveč.
Kateri lik si boš ti zapomnil njegov?
Mogoče palčka smuka. Ta Pipi in Melkijad mene morda malce odbija zaradi avtorjev te risanke. Namreč to je, mislim, da neka nemška risanka v originalu in morda poslušalke in poslušalci ne vedo, da ta mali in veliki pujs, Pipi in Melkijad, sta pravzaprav kralj Pipin in papež Melkijad. In zaradi tega je v meni nekako vedno nek priokus tiste grenkobe, da tisti, ki je to delal, od začetka je pravzaprav že vedel, kakšna je njegova agenda in tako naprej. Čeprav je risanka seveda zelo prijazna in otroke informira o različnih stvarih, ampak podstat je pa znana, ja.